В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Міні-саміт НАТО у присутності президента США не оминув теми України.
Is of course as a response to the aggressive actions of Russia we have seen in Ukraine.
Боротьба з корупцією в Україні, розвиток масштабної спецоперації СБУ та МВС. Подробиці. 3 роки на посаді президента Порошенка. Реакції міжнародних оглядачів.
Тут так само, як і з реформами. Маємо значний поступ, і Україна сьогодні нарешті має армію. Але могло бути краще.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З новинами у студії Тетяна Єрмашук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні заявляють, що з початку цього року внаслідок конфлікту на Донбасі загинули 44 цивільних, ще 175 були поранені. За аналогічний період минулого року ми підтвердили дані про 107 випадків, 84 поранених і 23 загиблих, сказав перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Гук. У місії також заявляють, що зафіксували зменшення на 40% порушень режиму припинення вогню впродовж 15-21 травня. Але ці цифри, як вважають в СММ ОБСЄ, не повністю відображають події на Донбасі, оскільки місія здійснює свою діяльність із деякими обмеженнями через загибель члена місії 23 квітня внаслідок підриву автомобіля патруля на міні. Українська сторона заявляє, що внаслідок бойових дій на Донбасі 4 українських військових були поранені. За інформацією штабу АТО, за добу бойовики 26 разів обстрілювали українські позиції.
Підрозділ російсько-терористичних бандформувань впродовж сьогоднішнього дня не припиняли застосовувати зброю проти українських воїнів. Спочатку доби бойовики майже 30 разів відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України, неодноразово використовуючи і важкі артилерійські озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями. Найскладніша ситуація залишається у передмісті Авдіївки. Там, зокрема, бойовики обстрілювали оборонні укріплення Збройних сил України з мінометів різних калібрів, зенітної установки, гранатометів та стрілецької зброї.
Повідомив речник штабу АТО Антон Миронович. А підтримані Росією сепаратисти в обстрілах традиційно звинувачують українську сторону. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг висловлює підтримку санкціям Заходу проти Росії.
I support the sanctions. I think the sanctions are extremely important.
Я підтримую санкції. Думаю, що санкції є надзвичайно важливими як реакція на нелегальну анексію Криму та недостатню імплементацію мінських домовленостей.
Заявив Столтенберг перед неформальним самітом НАТО, який відбувається у Брюсселі. Президент США Дональд Трамп називає напад у британському Манчестері варварством і жорстокою атакою проти цивільних. Сьогодні під час виступу у штаб-квартирі НАТО він висловив підтримку прем'єр-міністру Великої Британії Терезі Мей.
The recent attack on Manchester in the United Kingdom demonstrates.
Нещодавні напади у Манчестері демонструють велике зло тероризму, з яким ми зіштовхнулися. Невинні маленькі дівчатка і багато інших були жахливо вбиті і важко поранені на концерті. Всі люди, які люблять життя, мусять об'єднатися у боротьбі, усунути ці вбивства та екстремізм. Лузери, вони і є лузери.
They are losers.
Сказав Трамп, і на цьому, Людмила, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Єрмашук, я дякую, а більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Брюсселі сьогодні в присутності голови Білого дому Дональда Трампа пройшли позачергові зустрічі голів держав і урядів НАТО. Офіційними темами консультації є справедливі внески на військові потреби, які з-поміж членів Альянсу роблять тільки 5 країн. Інша проблема, яку порушують на цьому міні-саміті – приєднання НАТО до міжнародної коаліції в боротьбі з тероризмом. Зараз нами на зв'язку із Брюсселя, зі штаб-квартири НАТО, Віталій Єремій. звільнюється. Віталію, європейські держави-союзниці мають перші зустрічі в рамках НАТО з головою Білого Дому. На що можуть розраховувати в Європі в сенсі посилення безпеки на тлі нових викликів, зокрема, все більшої, більш агресивної Росії?
Власне, НАТО майбутнього має сфокусуватися, між іншим, і на загрозі з боку Росії та посиленні своїх східних кордонів. Про це щойно заявив біля нової штаб-квартири НАТО президент США Дональд Трамп. Його приїзду та зустрічей в рамках НАТО чекали для з'ясування його справжніх позицій, його справжніх думок. Адже новий голова Білого Дому раніше заявляв, що НАТО – це організація застаріла, і що Америка не продовжуватиме відігравати такої великої ролі в питанні оборони Європи. Від лідерів країн-союзниць у Брюсселі Трамп вимагає більших внесків у оборону Європи, і він звернув увагу на те, що те потрібно саме тепер, в час російської агресії та розповсюдження тероризму. Ось послухаємо пана Трампа.
The NATO of the future must include a great focus on terrorism and immigration.
Союз НАТО майбутнього повинен містити і ширше зосередження на тероризмі і імміграції, а так само на загрозі з боку Росії та наших східних і південних кордонах. Ці великі безпекові занепокоєння мають такі ж підґрунтя, щодо яких я говорю дуже прямо із головою НАТО Столтенбергом і з членами Альянсу, а саме члени НАТО нарешті повинні робити свої внески та фінансові зобов'язання.
Their fair share and meet their financial obligations.
Заявив голова Білого Дому. Досі тільки 23 держави з 28 країн-членів інвестують обіцяні 2% від внутрішнього валового продукту у оборону і безпеку. Тож, вочевидь, гроші і бюджети на військові потреби будуть виділятися інтенсивніше. Для цього кожна з держав, яка не виконує цих зобов'язань, матиме щось на кшталт індивідуальної програми. Інше питання, що турбує учасників цього міні-саміту, це внесок НАТО в боротьбу з тероризмом. Тема, яка після останніх терактів у Манчестері, тут лунає дуже актуально. У цьому сенсі очікується рішення щодо приєднання Північно-Атлантичного альянсу до міжнародної коаліції у боротьбі проти терористичної організації «Ісламська держава». Людмила.
Віталію, зазвичай останні зустрічі лідерів НАТО були пов'язані із Росією та її агресією в Україні. Чи і цього разу йдеться про це?
Власне, у офіційному плані питання Росії не передбачене, однак у неофіційних консультаціях, очевидь, йдеться про посилення обороноздатності східних держав-союзниць НАТО. Поштовхом до цього найбільшого військового зростання стала агресія Росії. І, як зауважив нині генсекретар НАТО Єнс Столтенберг, сьогодні теж йтиметься про Росію.
Russia is on NATO's agenda always, and Russia will be.
Росія завжди є на порядку денному НАТО, і Росія буде предметом обговорення сьогодні під час зустрічі. Також у контексті наших дискусій щодо трансатлантичної єдності і справедливого розподілу внесків. Однією з причин того, що ми більше інвестуємо в нашу колективну безпеку і що ми збільшуємо нашу присутність на сході, є відповідь на агресивні дії Росії в Україні.
Defense and dialogue.
Заявив голова НАТО. Власне, представники Альянсу кажуть, що саме через агресивні дії Росії в Україні НАТО більше інвестує в колективний захист і посилює свою військову присутність в Європі. А Москві тут, власне, сьогодні мають надіслати чіткий сигнал про те, що НАТО потрібні як надійна оборона, яка не йде в розріз із відносинами з Росією, так і, власне, діалог.
Дякую. На зв'язку із штаб-квартири НАТО у Брюсселі був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Більше про цей міні-саміт НАТО читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. А в Києві Печерський суд продовжує призначати запобіжні заходи екс-податківцям, затриманим під час масштабної спецоперації СБУ та МВС проти схеми ухилення від сплати податків, яка діяла в уряді Януковича, і ймовірні збитки, від якої сягають майже 100 мільярдів гривень. Чотирьом затриманим судді призначили 2 місяці арешту та різні суми застави, решту відпустили під домашній арешт чи особисті зобов'язання. І це вже викликало обурення і простих українців, і депутатів, і керівників МВС, і Генпрокуратури. Втім, суди і затримання тривають, а подробиці нам розповість Євген Солонина.
Колишнього керівника Харківської обласної податкової адміністрації Станіслава Денисюка взяли під варту на 2 місяці з можливістю застави у розмірі 100 мільйонів гривень. Таке рішення ухвалив суддя Печерського суду Києва Володимир Карабань. Вчора головний військовий прокурор України Анатолій Матіос запевнив, що Денисюк є смотрящим за всім бізнесом наближеного до Віктора Януковича бізнесмена Сергія Курченка. Відтак у прокуратурі його вважають одним із найважливіших фігурантів справи про схему ухилення від податків, створену міністром доходів та зборів в уряді Януковича Олександром Клименком. Сам Денисюк такі звинувачення відкидає, наголошуючи, що його звільнили з відомства, і якби він був цінним членом злочинного угруповання, цього би не відбулося.
14.07.11 року мене визвали в ДБА, ДПС, ДПА, визвали в ДПА, і мені дали документ, що я ознайомився з наступаючим увольненням.
На суді військовий прокурор Руслан Кравченко наголосив, що Денисюк має зв'язки серед податківців, тож може впливати на свідків, а також має змогу виїхати за кордон. І тому оптимальним запобіжним заходом є арешт на 2 місяці.
Достатньо підстав вважати, що підозрюваний зможе переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може перешкоджати кримінальне провадження іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особою причетною до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.
Адвокат підозрюваного Сергій Вилков назвав звинувачення проти його клієнта безпідставними.
До попадання не надано жодного доказу, який підтверджував би ризики, на які тільки що в своїй промові посилався прокурор.
Окрім того, на думку адвокатів, Денисюка не можна тримати за ґратами через його стан здоров'я та наявність маленької дитини. Сьогодні Печерський районний суд Києва продовжує розглядати подання правоохоронців з обрання запобіжних заходів колишнім посадовцям податкових інспекцій та управлінь міндоходів, затриманим учора в рамках антикорупційної спецоперації. Сьогодні ж цей суд заарештував ще 2 експодатківців на 60 днів з можливістю виходу під заставу. Однак ще 8 колишнім посадовцям суд обрав запобіжні заходи, не пов'язані з триманням під вартою. Ця ситуація вже викликала обурення частини українських депутатів, а також посадовців МВС та Генпрокуратури. Всі вони головною причиною лояльності суддів щодо експосадовців часів Януковича називають незавершеність судової реформи. Суди і призначення запобіжних заходів підозрюваним у податкових схемах Клименка тривають і нині. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні 25 травня, минуло 3 роки від обрання Петра Порошенка президентом України. Тоді, в 2014-му, він переміг вже в першому турі, набравши 54,7%. То був час важкого випробування для України після Революції Гідності, анексії Криму Росією, а на сході країни вже палав конфлікт. З того часу минуло вже 3 роки, Радіо Свобода звернулося до деяких західних експертів із проханням дати оцінку президентській трирічці Петра Порошенка. З експертами розмовляв мій колега Ростислав Хотин. Зараз він зі мною в студії. Ростиславе, отже, які оцінки, які критерії оцінювання цієї трирічки президента Петра Порошенка?
Ну, в принципі, оцінки такі, що президентові Петрові Порошенку на початку дісталася Україна в дуже важкому стані. В стані війни анексований був Крим, економіка зруйнована. Це було після Майдану, коли втік Янукович. Так що була дуже-дуже важка ситуація, і в цій ситуації опинився будь-який президент. Дуже складна була ситуація в Україні, це перше. Друге, оцінка така західних експертів, що, в принципі, зроблено дуже багато, але могло бути ще більше зроблено і ще краще. Це такі, так би мовити, червону лінію проходило через всі коментарі. Які критерії? Ну, оцінювали за такими головними напрямками. Це, по-перше, боротьба з корупцією. Другий аспект – це була війна і армія українська. Третій – зовнішньополітичний аспект. Тобто, оці от такі головні напрямки. От, зокрема, наприклад, Аманда Пол, експерт з України в Центрі європейської політики в Брюсселі, так говорить про трирічку президента Порошенка.
And I have to say honestly, if you compare it to, you know, the previous presidencies.
Маю чесно сказати, що якщо порівнювати це президентство із попередніми президентами і врахувати, які значні виклики зовнішні і внутрішні були перед Порошенком, то на загал він досить гарно впорався зі своєю роботою. Але, звичайно, завжди можна зробити краще.
But of course, there's always more that can be done.
Щодо стану на сході України і як за три роки президент Порошенко зміг владнати цей конфлікт, то говорить про те, що з одного боку немає активних бойових дій, тобто не ведеться широкомасштабна війна, вдалося зупинити її. З іншого боку, також немає якогось такого миротворчого прориву, тобто такий напівзаморожений стан з постійними обстрілами і постійними жертвами. Також критикують те, що ці мінські угоди, які підписав Петро Порошенко, вони в принципі важко виконувальні. От і Аманда Пол про це говорила. І інші, а Тарас Кузьо віддає належне Порошенкові за те, що той звертає увагу на Збройні сили і нарешті було за три роки відбудовано українську армію. Тарас Кузьо, він є експертом з Канадського інституту українських студій в Альбертському університеті.
Тут так само, як і з реформами. Маємо значний поступ, і Україна сьогодні нарешті має армію. Але могло бути краще. Ситуація з постачанням війська, без сумніву, поліпшилась. Проблема не у вояках, які воюють не за Порошенка, а за Україну. І російськомовні українці, які українськомовні, є дуже патріотичними. Так, Порошенко багато зробив для розбудови української армії. Але його переговори в Мінську були катастрофічними. Вони не були вдалими. Незрозуміло, що він там підписав і чи очікував на втілення підписаного. І не видно якоїсь стратегії, що президент хоче робити далі з конфліктом.
І також експерти додають, що за два роки президентства, які залишилися у Петра Порошенка, йому треба буде реально показати якийсь результат в плані миротворчих зусиль на Сході.
А ось щодо зовнішньої політики, напевно, там зазначають більше успіхів, чи не так?
Ну, правда. З одного боку, говорять про те, що все ж таки Україна бере активну участь в нормандському форматі, Порошенко встановив добрі контакти з західними лідерами. Вдалося Україні за три роки тримати цей фронт об'єднаної Європи, Америки, інших країн в плані російських санкцій проти Москви за анексію Криму. Має за війну на сході України. Радять також, що треба активізувати контакти особисто з новим американським президентом Дональдом Трампом. Щодо зовнішньої політики взагалі, то говорять про те, що тут, мабуть, найбільше досягнення, тому що є безвізовий режим з Європейським Союзом. Це величезне досягнення. Також говорять про те, що є вже майже асоціація між Україною і Європейським Союзом. Зокрема, послухаємо німецького професора Києво-Могилянської академії Андреса Умланда.
Є зовнішньополітичні досягнення, які не є досягненнями особисто Порошенка. Підписання угоди про асоціацію, досягнення візової лібералізації з ЄС. Він просто дуже асоціював себе з цими процесами, які почалися ще до його президентства і є також результатом тиску з боку міжнародних організацій та українського громадянського суспільства. Можливо, Порошенко активно просував закони, які потрібні були для візової лібералізації.
Отже, це була думка Андреса Умланда. З ним і ще з двома закордонними експертами розмовляв мій колега Ростислав Хотин. Він зараз був зі мною в студії. Я дякую. А ми також запитали перехожих Києва, як вони оцінюють три роки президентства Петра Порошенка. І ось їхні думки.
Ну, найгучніший безвіз. Я так думаю, що це людина, яка інтелектуальна, яка працьовита.
Я воював колись за нього. Зараз негативно дуже. Не закінчилась війна, то що обіцяв.
Думали, що обіцянки він виконає, а нічого не змінилось в кращу сторону зовсім. Ну, він обіцяв, що буде розслідування Майдану, що всі винні будуть наказані.
Стало більше конфет. Это первое. Второе, то, что зарплата выросла на вообще какой-то минимум.
Багато питань мене не задовольняє. Але ж на сьогоднішній день я не бачу іншої кандидатури.
Багатіше, багатші, бідніше, бідніші. Розвитку ніякого абсолютно нема. Трошки хотілося хоча б чуть краще, щоб було при Януковичу, а сталося ще гірше.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. Далі у Свободі сьогодні рік на волі Надії Савченко. Як оцінюють її діяльність колеги по парламенту?
Як людина, я вважаю, вона непогана. Але як політик, поки що не те, що, мабуть, очікують від неї виборці.
Що слід мати на увазі, збираючись на заробітки у Чехію?
Скільки я відсотків отримую?
А то ж не ваше діло, скільки я з вас маю.
Ніякого страхування не буде, так?
Нічого не буде, тому що ви начерно тут.
І як сприйняли фільм Сергія Лозниці сьогодні в Каннах? Про це і більше далі в нашій передачі після анонсу програми «Деталі».
Коли сам на сам із новинами, залишається багато запитань. Ми готові на них відповісти. Програма «Деталі». щочетверга о 20:33. Слухайте, щоби знати більше за інших.
А на зустріч з вами чекає вже моя колега Олена Перемовська. Рівно рік тому льотчицю, а тепер і депутата Надію Савченко звільнили з російської в'язниці і повернули до України. За цей час вона неодноразово зустрічалася з лідерами бойових угруповань та закликала до переговорів з ними. Анонсувала власні списки Савченко для звільнення заручників, втратила місце у фракції «Батьківщини», яка провела її до парламенту. Як оцінюють експерти діяльність Надії Савченко на волі, а також її політичні перспективи, дізнавалася Яна Полянська.
Я вдячна всім українцям, я вдячна своїй родині, я вдячна кожній людині, яка прожила зі мною 26 років боротьби.
Сказала Надія Савченко під час прес-конференції. Презентації її політичної сили, громадсько-політичної платформи Надії Савченко, не відбулось. За словами депутата, процес перереєстрації партії в Міністерстві юстиції триває. Надія Савченко оголосила про намір іти у велику політику ще наприкінці 16-го року, долучившись до громадської платформи «Руна». Проте вже в лютому це об'єднання з нею попрощалось. Далі в квітні Савченко оголосила про новий проект «Наступ», який зрештою і перейменували в громадсько-політичну платформу Надії Савченко. Вона анонсувала, що до керівних органів партії увійшли всі її помічники. Олег Мезенцев, один із них, розповів Радіо Свободи, що політична сила планує робити акцент на нових обличчях. І поки немає наміру залучати вже відомих політиків. Надія Савченко має далекоглядні політичні плани, планує вести свою майбутню партію на парламентські вибори, а також балотуватись у президенти. Про це вона сказала в інтерв'ю польському виданню «Критика політична». Та чи стане на заваді брак підтримки? 41% українців висловлювали їй довіру відразу після звільнення з полону, а 10% українців були готові підтримати на президентських виборах. Проте вже через 3 місяці, наприкінці літа 16-го року, довіра до Савченко зменшилась удвічі, а ймовірний президентський рейтинг упав до 6%. Про це свідчить дослідження соціологічної групи «Рейтинг». Зараз же рівень її популярності, за умовними оцінками соціологів, тримається на рівні кількох відсотків. Політолог Олександр Палій переконаний, політичної перспективи в Україні немає ані Надія Савченко, ані її партія. На його думку, вона була, цитую, достатньо вдало підсадженим агентом Кремля. І проти Савченко може зіграти саме її балакучість, вважає експерт.
Коли вона почала розповідати про те, що терорист Захарченко – це її друг, що вона співчуває тим людям, які воюють з Україною, все стало зрозуміло. Вона просто українською мовою говорила абсолютно зрадницькі речі і продовжує говорити.
В Україні дуже складно прогнозувати політичні перспективи тієї чи іншої партії. Невідому політичну силу можна розкрутити за кілька місяців, а деякі гіганти політики втрачають ледь чи не весь електорат за півроку. Що ж стосується Надії Савченко, вона має потужний ресурс – всесвітню відомість. Про це говорить політтехнолог Сергій Гайдай.
Такі ж історії було дуже з багатьма політиками, коли рейтинг довіри падав, піднімався, знову падав. Це не є тим чинником, в якому я буду з розумним виглядом казати, де ні, вона ніяких перспектив не має.
Як оцінюють діяльність Савченко за рік на волі, а також її політичні перспективи, колеги по Верховній Раді? Скажімо, лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко сказав, що Україна повинна витягувати своїх громадян із полону, незважаючи ні на що, і їхня політична позиція при цьому не має значення.
І тому, якщо повернути час назад, чи боровся б я за звільнення Савченко? Да, боровся б, незважаючи на те, що потім вона зрадила українців.
А лідер фракції Народного фронту Максим Бурбак вважає, що політичних перспектив майбутня партія його колеги по парламенту не має, адже за рік усі побачили, хто така Надія Савченко. Та і її депутатство не можна назвати особливо результативним, вважає представник партії «Батьківщина» Ігор Луценко. Його політична сила провела Надію Савченко першим номером до парламенту, а потім наприкінці минулого року виключила її зі складу фракції після того, як Савченко таємно відвідала Мінськ і за посередництва ФСБ Росії зустрілась з ватажками так званих ДНР і ЛНР Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.
Як людина, я вважаю, вона непогана. Але як політик, поки що не те, що, мабуть, очікують від неї виборців.
Сказав Ігор Луценко. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Чехії бракує робочих рук. Їх потребують невідкладно. Про це зараз говорять найбільші працедавці цієї країни. І хоч чеський уряд збільшує квоту на кадри з України, працевлаштування в обхід закону залишається поширеним явищем. Понад 70 нелегальних працівників з України, затриманих в Чехії ще в березні, на рік позбавили права в'їзду до країн Євросоюзу. Взявши цих людей на роботу з польськими візами, чеський працедавець знехтував нормами. Але праські вартові порядку нагадують, що працевлаштування передовсім відповідальність тих, хто працевлаштовується. Що ж слід мати на увазі, збираючись на заробітки в Чехії, дізнавалася Ярослава Куцай.
Добрий день. А що сідати?
Це Олександра з Івано-Франківської області. Вона адміністратор однієї з праських їдалень. Чимало її підлеглих – чехи. Її роботу цінують і поважають. Серед українських гастарбайтерів Чехія – одна з найпопулярніших країн. Донедавна на роботу з України сюди запрошували усього 3800 працівників. Але на прохання найбільших працедавців чеський уряд цю квоту подвоїв.
Преферуємо самозмі українське.
Брати на роботу українців – найкраща ідея, тому що вони до нас ментально найближчі. Нам потрібні як кваліфіковані, так і некваліфіковані працівники. У Чехії тих, хто здатен працювати на цих посадах, не вистачає.
Чехи мають найнижчий рівень безробіття у Євросоюзі. Близько тисячі робочих місць вакантні. Але те, що їх пропонують іноземцям, обурює тутешні профспілки.
Тому що вони кажуть, що в першу чергу треба забезпечити адекватну заробітну платню для того, щоб на ці позиції працевлаштовувались і чехи.
Утім, чеський закон зобов'язує платити іноземцям не менше, ніж чехам. Тож тутешні фірми часом економлять, не маючи людей без необхідних документів.
Роботодавці, які нелегально до себе працевлаштовують наших українців, заробітчан з польськими візами, вони в багатьох випадках не виплачують їм заробітну платню. Тому що наші українці чи заробітчани, вони не прийдуть, не пожаліються там чи в поліцію, чи на уряд праці.
Так і Олександра. З 15 років, що провела у Чехії, перші 6 не скаржилася, бо працювала незаконно.
Приїхали ми сюди з подругою через клієнта. Клієнти, як всі вже добре знають, у нас на Україні цей посередник, який є... Шукає роботу нашим людям, але за це получає якийсь відсоток грошей. Обіцяв нам паперову фабрику, але привіз нас на поле. Жили ми в такому як каравану, без душу, без води.
Згадуючи власний гіркий досвід, Олександра застерігає. Неофіційна робота подібна до кріпацтва.
Постійний стрес і не знаю, що тебе завтра чекає.
Радіо «Свобода» вирішило дізнатися, що сьогодні пропонують клієнти.
Дивіться, я на 1.75 кроків. Може бути 10 годин працівний день, може бути 12 годин працівний день.
Скільки я відсотків отримую?
А то ж не ваше діло, скільки я з вас маю.
Ніякого страхування не буде, так?
Нічого не буде, тому що ви на чорно тут. Мільярди людей суд українців не жаліються. В ресторанах, по Макдональдсах, усе де роблять, по складах і нормально.
Угода з таким от клієнтом – це не лише кіт у мішку, а ймовірна депортація. Жертвам таких схем у місцевій поліції нагадують. За своє працевлаштування кожен працівник несе відповідальність сам.
А відеорепортаж Ярослави Куцай на цю тему на сайті radiosvoboda.org. І сьогодні в Каннах на 56-му міжнародному кінофестивалі український режисер Сергій Лозниця презентував свій фільм «Лагідна». Ця кінострічка змагається в основній конкурсній програмі поряд з іншими 17 фільмами фестивалю. Фільм знятий за мотивами одноіменної повісті Федора Достоєвського. «Лагідна» є плодом співпраці 6 країн – Франції, Росії, Німеччини, Литви, Нідерландів та України. Стрічка демонструвалася російською мовою. І на перегляді була кореспондент Радіо Свобода Олеся Григоришин. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Олесю, як сприйняли цей фільм?
Доброго дня, Людмило, доброго дня, слухачі. Фільм отримав дуже-дуже різні відгуки. В принципі, глядачі розділилися на дві категорії. Перші, яким дуже сильно сподобалось, і друга категорія, яким дуже не сподобалось. Здебільшого кінокритики та журналісти з України негативно відгукуються про цей фільм, кажуть, що він знятий дуже несучасно, і дуже добре прийняла публіка іноземна. І кінокритики іноземні та журналісти навпаки дуже добре відгукуються про цей фільм.
Олесю, а взагалі що говорять кінокритики про шанси, які цей фільм має? Чи може він отримати золоту пальмову гілку?
Пальму кожного року розподіляють дуже неочікувано, і передбачити, в принципі, це неможливо. Тому у Сергія Лозниці є абсолютно всі шанси отримати пальму також цього року. Я знаю, що англійські кінокритики писали, що цього року пальму будуть ділити Звягинцев і Лозниця, і буде цікаво дивитися, хто переможе, Росія чи Україна. Загалом, хочу сказати, що шанси є абсолютно рівно, як у всіх, і це передбачити дуже складно. Щороку.
Ще коротко, Олесю, а вам особисто фільм сподобався?
Мені особисто, я другий день ходжу під враженнями, я половину фільму проплакала, і ми вже другий день дискутуємо з колегами з різних країн щодо нього, тому що мої колеги також розділилися на групу людей, яким сподобалось, яким не сподобалось. Я вважаю, що для людей з пострадянського простору цей фільм є надзвичайно важливий, його повинен побачити якомога більше людей.
Тоді будемо старатися подивитися якомога швидше цей фільм. Бажаємо йому успіхів. Це була Олеся Григоришин на прямому зв'язку з Канн і «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.